Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». І, друзі, ми сьогодні будемо говорити про історію життя нашого гостя. Стежте за нами на YouTube-каналі Радіо Марія і долучайтеся до нашої розмови. Також можете брати участь у нашому спілкуванні, ставити свої запитання. Пишіть нам на Viber Радіо Марія плюс 380-66-563-07-24, а також повідомлення ваше буде читати і на YouTube-каналі Радіо Марія. Давайте познайомлю, друзі, катехит, який в ефірі Радіо Марія провадить програми катехиза, і також гість наших програм, який сьогодні розкриє свою історію життя, свою історію покликання. Поговоримо про те, як Бог діяв і діє в житті нашого гостя. А з нами сьогодні в прямому ефірі священик, референт пасторально-міграційного відділу Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви, викладач біблійного богослів'я Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ та Інституту Томи Аквінського Римо-католицької церкви, священик отець Віталій Храбатин. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Радію вас бачити в студії Радіо Марія і дякую, що ви погодилися взяти участь. Сьогодні поговоримо, от, власне, Отче, про ваше життя, як Бог діяв у вашому житті. Також хотілося б почути про ваше зростання, ваша сім'я була релігійною чи нерелігійною, чи чули ви Бога в дитинстві, про Бога, хто молився у вас в сім'ї?
Ну, в нас, я можу так сказати, моя родина є така, була дуже така, ну, можемо сказати, загально релігійною такою, як більшість того часу. Думаю, що в родині з тих, хто справді ще пам'ятав катехізації, як воно відбувалося, приготування і виховання до віри, це була тільки бабця. І то по батьковій стороні, тому що з маминої сторони бабуся народилася вже в часі війни, в 40-х роках, і в їхньому селі церква була закрита, тобто це тільки про християнство дізнавалися тільки з передання якогось такого, хтось там ще пам'ятав. І також були дуже, дуже репресоване то село, і, думаю, в більшості випадків боялися. Хоча образи, які були там у моєї бабусі, вони мене дуже надихали, тому що були дві сцени. Одна – це було Різдва Ісуса Христа, а друга – Успення Богородиці. І так далеко в домі образ Воскресіння Христового, який я потім побачив, що цей самий образ Воскресіння Христового, він був з 1824 року, це ще так званий той австрійський друк, але той самий образ в 91-му році я відкрив, що він був в катедрі в мене в Івано-Франківську, як запрестольна ікона, то найважливіша. І тому він для мене такий дуже, дуже був близький. Натомість, власне, родина по батькові, вони були репресовані, дуже батько народився також в Сибірі. І вдома дуже мало залишилося чи літератури. Був молитовник, який був поділений на декілька частин, де, думаю, що прабабуся роздала кожну частину трохи своїм дітям. В нас є тільки тих 20 сторінок з того молитовника, що залишаються вдома. І, власне, живучи в домі бабусі, тобто в домі батька, ми трохи так дихали тим, як бабця вчила. І батьки були, звичайно, працівниками. Мама працювала на заводі колись «Позитрон», який розвалився, батько на фурнітурному і арматурному заводі, пізніше також на заводі «Позитрон». До церкви, думаю, ходили тільки на Великдень батьки. Бо я більшість до церкви мене тягнула бабуся, починаючи від 3 років. Ну, може, тому що не було з ким вдома, так, ну, не тільки тому, що не було з ким вдома залишити, але пам'ятаю, власне, це богослужіння пасхальної ночі, коли мені було 3 роки, там на хорах бабця співала, і я так трохи дрімаючи на тих хорах, бо то цілу ніч тривало богослужіння, а трохи, якби, жив якоюсь такою таїнственністю того, що відбувалося, бо ніхто вдома якогось кадила не бачив, якогось диму тут, а тут все таке інше, не таке, як вдома. Ось це стало для мене натхненням будувати потім моє життя. Думаю, той момент Господь перший раз якось струсанув.
А в родині говорили про от ці гоніння на церкву, от згадували рідних, і як це відбувалося, стишка, чи говорили сміливо?
Ну, думаю, що для нас дітей, біля нас дітей цього не говорили. Так. Ну, навіть сам такий факт, що вчили бути одне, те, що чуєш вдома, не маєш розповідати десь зінде, так, як і вдома, не маєш розповідати комусь. В мене було так, що я коли пішов до школи, в першому класі, пам'ятаю, прийшли, у нас була дуже хороша вчителька Мирослава Васильівна, і вона, ну, нас багато вчила дуже хороших речей, але тут прийшли, думаю, з області якісь там дядьки, бо це є 85-й рік, прийшли і запитували, хто ким хоче бути, коли виросте. Я так був тоді написав, хочу бути ксьондзом. Ну, і після того почалися проблеми, тому що батьків почали тягати то до школи, то на роботу. Іноді казали в школі, що мені віддадуть документи і буду ніде не вчитися. Це було таке страшне на початках, але коли в підлітковому періоді тобі хтось казав, віддам документи і не буду вчитися, це здавалося, о, слава Богу, коли вже мені повернуть ці документи. Насправді.
Так. Шлях для можливість така не ходити до школи.
Так. Ще було також ці колючки. Ну, було, ким пишається школа і колючка, так. Тобто, хто якось так трохи її ганьбить, то також часто там бував. Ну, і на лінійці також, тому що ми ходили до церкви, ну, іноді про це говорилося.
Ви пам'ятаєте такі випадки, що когось за те, що ходив до церкви, принижували, чи тоді за радянські доби?
Ну, так. Це було дуже нормально, навіть коли всіх, я цілий рік мене не приймали в так звані піонери, тому що ми ходили до церкви, і це так було дуже образливо, перед цілою школою, бо ти ходив в білій сорочці, це було тоді обов'язково, але не мав галстука, і отже вже на тебе тицяли пальцем. Але і це пережилося.
А як же тоді, от друзі, говоримо про історію життя, про шлях до покликання, про сіяння зерна Божого Слова в житті отця Віталія Храбатина, як це було, відбувалося ось у вашому житті. І ви знаєте, отже, в програмі «Історії життя» священники часто кажуть про те, що мені говорила моя бабця. Мені говорила про Бога моя бабця. Я був маленький, не розумів. І, тобто, ось цей візуальний приклад, наочність, яку бачили в своїй сім'ї, вона вплинула на майбутнє. От ми тут зустрічаємося зі священниками, які, наприклад, мають і вищу освіту в якійсь галузі, яким пропозиції були працювати на підприємствах за кордоном. Але ось та бабця, яка сіяла слово, вона спрацювала все-таки.
Так. Я думаю, коли слухав, бо іноді на живому телебаченні перекладав аудієнції святішого отця папи Франциска, і дуже часто папа Франциск говорив за бабусів і за дідусів, навіть для того встановив спеціальне свято в липні, і я завжди з вдячністю згадую цей період. На жаль, мав тільки одного дідуся, і то далеко, і тільки літом, коли їздив пасти корову, то був єдиний час бути трохи так з дідусем, який був столярем, дуже багато гарних речей робив, був дуже вмілий. Не тільки столяр, але й муляр, тобто це було, можемо сказати, такі золоті руки на все. І коли якраз, ну, будучи там, дуже багато таких речей мудрості і пам'яті перебирав саме від бабусі, чи від однієї, чи від іншої. Тому що вони, я думаю, батьки були завжди зайняті, бо це був час роботи. Колись це ділилося на зміни. Перша, друга зміна, батько йшов рано, мати йшла ввечері на роботу. І було так, що, ну, насправді, батьки не дуже мали час бути зі своїми дітьми. І, зрештою, сама система Радянського Союзу робила все, щоб батьки не були зі своїми дітьми, якщо ми так пригадуємо. Ці різні такі гуртки, які там провадили, це було для того, щоб забрати нас від батьків. Угу. Про це ніхто вже мало хто говорить сьогодні.
Щоб система займалася вихованням.
Так. Угу. Система, ну, вистачає пам'ятати навіть героїв, про яких нам давала система, це були якраз
Стаханов.
Всі діти. Так, це були всі, котрі були, можемо сказати, викрадені з родини, якби дуже сильно ідеологізовані. І вони виступали іноді навіть проти родини, проти своїх батьків.
Павлік Морозов.
Так, я за нього був колись дістав від батька добре.
Так, ви критикували його?
Ну, я сказав, що я буду тепер як Павлик Морозов, то мені тато показав, що...
Який мудрий тато.
Так, це такі є деякі моменти, такі дуже, котрі згадую життя, тобто моїх таких особистих стосунків з батьком, і це був такий один, який був дуже, є для мене дуже такий важливий.
А давайте ще поговоримо про бабусине богослів'я.
Так.
Давайте поговоримо про це.
Знаєте, я от не було якогось такого катехизму, щоб бабуся розповідала, тобто книжку, яку би показала, дивися, тут є написано так і так. Угу. Але були певні такі речі, які десь закарбовувалися, і вони були такими дуже категоричними, і ти над ними навіть не дискутував. Наприклад, це і неправильно, бо Богові це не подобається. Угу. І далі ти вже навіть не запитував, тобто я не запитував, чому це Богові не подобається. Бо я розумію, що це є неправильно. Або, наприклад, коли іноді батьки між собою сварилися, бабуся вчила бути, каже, це і твої батьки, ти маєш любити однаково одного і другого. Бо так хоче Бог. Угу. Я 10 заповідей Божих вчив вже в 90-х роках, коли прийшла воля церкви, коли вже з'явилися книги, коли ми вже почали мати катехізацію з сестрою Тетяною, служебницею. Ось тоді все почалося якби відкривати по-новому. Але до цього часу таким, якби, трохи таким критерієм сумління була бабуся. Бо вона дивилася трохи більше або далі, аніж ми бачили.
Угу. І вона вплинула на ваше подальше рішення?
Так, так.
Вибрати шлях священства?
Тому що навіть те, що ходили до церкви, бабуся була, власне, такою моєю товаришкою дороги до церкви і дороги з церкви.
Як гарно звучить, товаришка дорогою до церкви і з церкви. Ви знаєте, отче, отець Віталій Храбатин з нами в ефірі Радіо Марія. Рубрика програми «Історії життя. Бабусине богослів'я». Ось. Нас слухають люди поважного віку. Дуже багато. І часто в ефірі Радіо Марія ми чуємо, як невпинно тривають молитви і озвучуються інтенції за дітей, за синів, за внуків, за правнуків. І от відчутна така нотка цієї боротьби за долю своїх рідних, близьких. Ось. І переживають бабусі наші, мами також, що діти, онуки не ходять до церкви, не моляться. Що б ви сказали для наших слухачок? Можливо, от з вашого, через призму вашого досвіду, як тоді ще маленького Віталія, от, який слухав, бачив, як бабуся говорила. І що б ви порадили нашим слухачкам і слухачам в плані донесення Слова Божого? У чому варто бути невпинними і, можливо, настирливими, а де варто відпустити повіддя і не тиснути, можливо?
Так. Беручи під увагу, власне, цей досвід, який я мав. Ну, може так, батьки і бабусі, обидві. Бо так. З бабусею Даркою, коли я їздив пасти корову, то в мене було просто таких 3 місяці. І бабуся також, тому що загартована тяжкою працею, тобто там було дуже чітко розставлені моменти. Ти зробив свою роботу, можеш ти гуляти, можеш. Але до того часу, як ти не зробив, ти мусиш її доробити, бо за тебе її ніхто не буде цього робити. Тобто це такі, насправді, два дуже цікавих моменти, власне, ці дві мої бабусі. І, отже, беручи під увагу батьків і бабусів моїх. Отже, батьки, як так, коли беру, так іноді аналізую, вони на все, тобто, чи було добре, на все, реагували на все, на добре і на погане. Mm-hmm. Особливо увагу звертали завжди, як щось не вдавалося. Тобто, було щось погане або щось зробив недобре. Ну, то тоді відразу входили батьки. Те, що мені подобалося, і навіть тепер, коли роздумую, власне, цей досвід бабусі, це полягав на тому, що вони не наче мали таку терпеливість дивитися, чи це, що я зробив, це вже є моя якась погана звичка, чи це просто трапилося. Тобто, бо іноді трапляється, що йдемо, не бачимо каменя і падаємо. І отже, якщо ти впав, то кажуть тобі просто будь уважний. Але якщо бачиш, що звичка, то тоді вони кажуть, слухай, дивися, але якщо ти будеш так іти далі, тобто ти пропадеш. Це... Mm-hmm. коли, наприклад, чи мій час підлітковий, коли там тоді дуже намагався також іноді сварився з батьками, що вони не розуміли, чи там, бо прийшло в 90-й рік, тоді я записався до організації «Українська молодь Христова», і мій батько казав, що це якась незрозуміла секта, куди ти ходиш тепер протягом вечори, чому ти не сидиш вдома. І це, моя бабуся завжди казала, власне, в цьому моменті бабуся казала, щоб бути терпеливим, тобто не суди тата, він того не розуміє просто. Але ти поясні, що те, що ти робиш, покажи прикладом, що воно є добре.
Угу.
І от, власне, ця така терпеливість, яку дає, яку мала бабуся, мали бабусі. Бо вони, власне, на відміну від батьків, не надавали всьому значення. Це не добре, це не добре, це не добре. Але вони мені просто показували, дивися, тут же характер, цей твій характер, зміни його, бо це не, так угу. недобре. Тобто мали цей такий вже чисто людський досвід прожитих років і знали, що то є терпеливість. Іноді чекати, іноді заохочувати, а іноді також казати трохи більше, бо бачили більше, ніж те, що бачили батьки, як правильно зробити.
Угу. А от нашим ще слухачкам, можливо, слово підтримки, які от постійно, от зараз є бабусями, які переживають за своїх дітей, що б ви їм сказали?
Ну, дивлячись, власне, на досвід також моїх бабусь, це ніколи не здаватися. Це є ця така терпеливість. Тому що ми в кожному разі не боремося за якісь такі результати, не знаю, матеріальні, але боремося за саму особу. А це є така боротьба, яка потребує, як мистецтво. Вона потребує часу, потребує терпеливості. І попри те, що наші бабусі вже були в певному віці, вони знають, що той час вони мають. На відміну від нас, які кажемо, часу не маємо, спішимо постійно. Вони мали час. Мали час нас слухати, мали час працювати, мали час трохи так дивитися. Я пригадую, одна моя сестра, знайома така, якою я був духовником, сестра Антоніта, вже світлої пам'яті, вона розповідала за свого дідуся, що коли вона народилася, дідусь взяв її на руки, перше дуже радів, а потім почав плакати, бо каже, ця дитина багато має вистраждати, але каже, вона буде любити Бога. Для тої родини, вони жили в Аквілі, для тої родини, яка тяжко працювала, це було на той час дуже такі незрозумілі слова, бо всі, коли бачать дитину, там бажають дуже великих речей, а цей дідусь не боявся сказати правду. І потім правда в житті цієї сестри справді була такою, вона дуже багато страждала, але вона ніколи не залишила Ісуса.
Угу. Основа була закладена дуже добре.
Так.
Друзі, програма «Люди справи. Історії життя». З нами в ефірі отець Віталій Храбатин. І от бачите, говоримо про такі великі цінності, про фундамент життєвий, який був закладений в дитинстві бабусею, батьками в чомусь. І от сьогодні ми фактично бачимо результат цього виховання. От ви вибрали шлях священства. Давайте поговоримо про той період, коли ви вирішили зробити цей крок. От, чи були у вас інші варіанти, окрім семінарії? Чи...
Ну, інших варіантів я не розглядав.
Протягом
всього життя я не розглядав. Хоча треба було в школі писати, що буду пожежником, космонавтом, там всякі речі, але я не розглядав іншого варіанту. Може, я би сказав так, що Господь мене справді провадив від тих 3 років, коли я був тоді вперше в церкві, і мені, власне, дуже сподобалося, дуже ця атмосфера надихнула, і з'явилося бажання бути так само, навіть, ну, підійти там, доторкнутися до священичих рис, щоб, якими вони є, бо це все-таки було казкове. І потім цей такий період від цього, що я хочу бути священником, до розуміння того, що означає бути священником, до таких декілька етапів. Наприклад, перший етап, це колись було так, що я думав, що наскоро я буду священником, так як бабуся змушувала молитися. Скоро буду священником, буду молитися в церкві, то не буду мусив молитися вдома. То була така перша ідея, поки не побачив одного мого священника знайомого, що в нього вдома стоїть клячник, біля на якому він молиться, і ще й протерті, тобто місця, де коліна стоять. Тобто я розумію, о, він молиться і в церкві, і молиться вдома. Потім був інший момент, коли я казав, я не буду священником, тобто мені не потрібно читати книжок. Коли прийшов додому до одного священника, до мого пароха, у нього вдома бібліотека з книжками, і то різними. Або коли владика Дмитерко на цьому ж українській молоді Христовій одного разу нам казав, я тоді мав 12 років, і він казав, читайте багато книжок, особливо хорошої художньої літератури, тому що там пізнаєте дух людини, там ми закохуємося в людину і пізнаємо дух людини. Ну то я такий був обурений тоді і казав, встав. Я зазвичай був несміливий так вставати і говорити, але тоді встав і говорив, кажу, але навіщо, якщо я хочу бути священником, чому я маю читати тільки релігійні книжки? І то також моя думка була, для того, щоб говорити проповідь, тобто переказувати книжки. Він подивився, каже, ти наразі цього не розумієш. Але я такий був тоді до нього такий, як він нам таке казав, читати художню літературу, в школі нам кажуть читати, і так не дуже хочеться. І тоді я наважився піти там, де жив владика Дмитерко, на Коломийську, щоб прояснити цю тему. І від того розпочалася також трохи моя така приязнь з владикою цих зустрічей, в яких ми мали можливість так трохи говорити на ці теми. І чому треба читати книжки? Отже, другий раз Ісус мене також змусив змінити думку. Так само, коли вже в школі вибирав, особливо я в 9 класів вчився в себе в селі, в Овчинцях, а 10-11 вчився в місті. Ну і в сільській школі в нас іноді вчителі також змінювалися. І я вчив німецьку мову, на початку мені вона дуже подобалася.
Так.
А потім вже коли перейшов до міста, вже більш такий, вже старший, і вже знаючи, що я хочу бути священником, отже я вирішив, німецької мови я вчитися не буду, бо вона мені є не потрібна. А потім виявляється, вона мені була дуже потрібна і знадобилася мені, і навіть трохи допомагала, коли я відкрив церкву, ну мене попросив владика Петро Крик відкрити нашу спільноту парафіяльну в Данії, Копенгагені.
Ось так.
І за цим парохом я спілкувався німецькою мовою. Але ну, і не тільки з ним, ще також мав можливість трохи поспілкуватися з кардиналом Ратцінгером, коли він був у нас в семінарі в Вроцлаві.
Так.
Але то таке було дуже, ну, як таке дуже банальне знання німецької мови. Таке просте і прості слова, але...
Комендитафель, зецових штетаух.
Але, власне, навіть такі ці слова, от, наприклад, я пам'ятаю ту зустріч, коли в семінарії на коридорі зустрівся вперше, до нас двічі приїжджав за мого навчання кардинал Ратцінгер, пізніший папа Бенедикт. І там ми говорили, і там папа говорив, щоб я обов'язково пішов коли буду в Італії, поїхав до Равенне. Для мене було взагалі на четвертому курсі семінарії, навіть не думав, що я буду колись в Італії, і тим паче, що ще буду їхати до Равенне.
У мене декілька запитань. Перше, чи пам'ятаєте ви, хто такий Шрай Бікус?
Так, це кореспондент. Це ж в книжці було завжди Шрай Бікус запитує. Запитання Шрай Бікуса.
Книжка з німецької мови, друзі. Ага. Я теж німецьку вчив в школі, так. І Шрай Бікуса пам'ятаю, друзі.
У нас була дуже велика сварка зі сестрою, тому що її було на заміну, хтось там прийшов вчити німецької мови, і їй сказали, що Шрайбікус – це книжка замість Дасбух. І ми вдома таку створили Другу світову війну, що також там батьки мусили нас
розбороняти.
Так.
Отець Віталій Храбатин з нами в ефірі Радіо Марія. Друзі, говоримо про шлях покликання, історія життя звучить сьогодні. Пишіть свої запитання, встигнемо поставити їх, сподіваюся, і почути відповіді від отця Віталія. Пишіть нам на Viber Радіо Марія +38 066 563 0724. Також ставте свої запитання на YouTube-каналі Радіо Марія. Там є можливість написати ваші запитання, то пишіть вже зараз. Сподіваюся, що протягом цих 30 хвилин, які залишилися програми, ми озвучимо та отримуємо ще й відповіді. Отже, Віталій, кардинал Ратцінгер, от дуже цікаво, чую папа Бенедикт XVI, так?
Так.
Чую час від часу і маю намір прочитати його книгу. Ось, також.
Яку з?
Зараз Ісус із Назарету.
Ісус
так,
з Назарету.
Я пам'ятаю, бачите? Ісус із Назарету – це ту, яку мені радять мої знайомі прочитати. Угу. І, можливо, просто щось для себе взяти звідти, бо люди, які мене здивували, підтримали, вони її прочитали. А також я бачу, що ще є одна ось цінності в часи перемін, угу. Ось в якій ми живемо. Читали ви?
Так, звісно.
І ви ще й мали честь спілкуватися із папою Бенедиктом XVI, Йозефом Ратцінгером. Німецькою говорили з ним?
В семінарії, так.
В семінарії німецькою.
А коли приїхав до Італії в 2003 році, це був листопад, якраз за цим Василем Парасюком Василянином, ми кожного 29 числа, бо мене святили 29 червня, ми кожного 29 mm-hmm. числа ходили служити літургію на гробі святого священомученика Йосафата, mm-hmm. і одного разу ми його бачили, як він проходив, ну і вже тоді так трохи вже похизуватися, що знає італійську мову, то там пробував калічити італійську мову, і так було дуже, дуже цікава зустріч, тому що тоді кардинал Йозеф, дивлячись, бо я йому пригадував, що ми в Вроцлаві бачилися, і він каже, а в Равенні ти був вже? І це просто для мене було таке дуже, ну, я не знаю навіть, як сказати, просто мене пам'ятав кардинал.
Пам'ятав.
І те, що він казав, він говорив, бо ну, в Польщі немає імені Віталій, тому це таке дуже, ну, я це на це ніби говорю.
Що озвучне з Італією.
Так, але також слово Віталій, з латинської мови Віталіс, це і прикметник від іменника життя, Віта, і прикметник життєвий. То коли я працював в лікарні також в Італії, то мені казали, ти маєш бути життєвим. А не тут там десь на раз був сумний, там, о, ти не маєш бути сумним, ти маєш бути життєвим, бо ти життя, ти, яке ти життя пропонуєш? То такий був. І так, ну, я насправді колись не дуже любив це моє ім'я, так не розумію, чому мене батьки так назвали. Поки також владика Дмитерко в одному селі мені не сказав, що, чи я знаю, що означає моє ім'я. А ніколи на цим не я взагалі не застановлювався, що ім'я щось може означати. І він тоді, ну, взагалі постать владики була така особлива, він каже, Віта, це є життя, тобто ти маєш бути життєвий.
Ох, як так. Потужно. Про кардинала Ратцінгера, угу. Про його книги і про час перемін, в який ми живемо. Що ви взяли із цього спілкування, прочитання, і що ми можемо взяти сьогодні через призму вашого досвіду?
У мене такий, може так, перше розповім від анекдоту.
О, цікаво.
Бо, але такого життєвого анекдоту.
Притча, це вже притча очане.
Ну так, це вже тоді. Я був свячений на диякона на четвертому курсі, тобто швидше від усіх моїх однокурсників, тому що коли вчився в Вроцлаві для нашої катедри, так порадившись з владикою Володимиром Ющаком, йому був потрібний диякон, отже, я говорив, що я буду не одружуватися, отже, ми попросили, щоб швидше висвятити мене на диякона. А це означало, що потрібно було, це якраз 24 лютого мене святили на диякона, і тоді владика, я їхав на реколекції, а перед тим, якраз оце є саме цей час, треба було здати сесію. Коли всі мали, сесія закінчувалася 14 лютого, а я вже 14-го мав бути на реколекціях, отже, треба було все здати в одному тижні. І це була також умова ректора, вже світлої пам'яті отця Мар'яна Біскупа, що якщо здам всі екзамени в тижні, тобто не буде якоїсь там двійки чи там перездачі, то тоді можу їхати, і тоді будуть свячення. Тобто мотивація ще більша вчитися і все здати за... Я тоді здав...
Переживання, стрес, я уявляю.
16 екзаменів в один тиждень. Але воно так було... І всі було... Я казав, це така справді Божа допомога, але то тоді і молитва, і все воно, і прохання до Бога. Я так думаю, вже ходив перед кивот і не в цілий час господарю допоможе. Але найтяжчий екзамен був самий останній, це був владики Івана Ян Терава. Він нас вчив догматики. І то таких дуже тяжких трактатів. І один з них це була, власне, есхатологія. І було дві книжки, які потрібно було прочитати. Есхатологія кардинала Ратцінгера. А друга книжка – це була есхатологія, ніби монографія есхатології. І я був бібліотекарем, і я знав, що є, було дві книжки в нашій бібліотеці, одна книжка була тільки в, одна книжка зникла, тобто вона рахувалася, що її не, ну, невідомо, хто її позичив, а другу книжку позичив єпископ, який навчив. І він мені, я прийшов на екзамен, ішов з іншим курсом, приходжу на екзамен, сідаю, і він мені каже, з тих всіх книжок, які ти прочитав про, перше було з догматики. Я думаю, Боже святий, та я так аж багато книжок не читав, тож догматика то не є аскетика чи історія, що щось цікаве. З тих всіх книжок, які ти прочитав, що каже кардинал Ратцінгер на... про есхатологію. І в мене просто серце вилітає, бо я знав, в нього такий був метод, що якщо хтось не здавав, вилітав індекс, тобто наша книжечка залікова через вікно. І я думаю, о, тут я вже все. Тобто вже мої свячення накрилися в цьому моменті. Але так відразу...
Пробач мене, бабо.
Так як Авраам трохи. Господи, бо в таких моментах ми завжди трохи торгуємося, відкривається в нас таке трохи бажання. Господи, якщо я цей екзамен будь-як здам, то я просто цю книжку, як я її знайду, я її буду шукати, я її знайду, я її прочитаю від дошки до дошки. І буду перечитувати. Тобто я собі то, що вже потім після екзамену, то я записав, бо справді сталося чудо. І я кажу, дивлюся на нього, він каже, читав? Ну, як сказати викладачеві, не читав? Показуєш, що не зрозуміли якісь жести.
Киваєте, що так, а кажете ні.
І він каже до мене, читав? Я кажу, він, ну ти скажи, ти мене боїшся? Ну і тут, так? Він каже, чому ти мене боїшся? Ну і не буду казати, що боюся з усіх розповідей, які я про вас чув протягом всієї семінарії. Ну і він каже, чому ти не читав книжку Ратцінгера? А я кажу, та бо її, ну, немає. Він каже, як немає? Є, в мене вона є. Я кажу, ну я знаю, що у вас є. А він каже, треба було до мене прийти. Я дивлюся на нього і вже просто вже в такому розпачі кажу, а за всі роки семінарії хтось до вас ходив брати книжку? Ну, він там ніби трохи розсміявся і каже, ну, добре, викрутився. Ну, і тоді ми вже, тоді я здав екзамен. Все решту, бо я читав інші книги. І він мені поставив п'ятірку. Я ще перед тим почав говорити. Гош, він каже, скажи мені, Храбатин, чи з тих всіх дурниць, ну, з того, що ти говориш, кардинал Ратцінгер би такі дурниці писав? Ну, я кажу, то, ну, напевно би ні. І коли приїхав до Риму, то я, власне, цю книжку знайшов. Uh-huh. І це моя одна з улюблених книжок про есхатологію. Тобто це і останні речі, але насправді ця книжка мене навчила надії, очікування. Я завдяки цій книжці зрозумів, що все те, що ми робимо, молимося, ходимо до церкви, беремо участь в богослужіннях, робимо добрі діла, це і все є вияв нашої надії, очікування на Ісуса. Угу. Якщо так коротко сказати, бо я цю книжку люблю, я її просто перечитую дуже часто. От це просто сенс, чому я є християнином, тому що я очікую на Ісуса. Угу. А моє життя, мої вчинки, все це має воно тільки тим, що воно підкреслює.
Угу. Друзі, деякі книги Йозефа Ратцінгера, вибачте, будь ласка, можливо, я помилився. Так, Йозефа Ратцінгера, Папа Бенедикта XVI, ви можете знайти, зокрема, на сайті видавництва Свідчада.
Ну, більшості це місіонер, васильяни, мають дуже багато перекладів.
Так. Або на сайті видавництва Місіонер, християнське видавництво. Заходьте, шукайте, знаходьте, користуйтеся. Для нашої християнської просвіти це архиважливо.
Так, і коли тепер видали, наприклад, всю так звана Опера Омнія, всі його письмена, тих 26 томів, це просто така, знаєте, перлина насправді.
Перлина.
І для мене, наприклад, було дуже великою честю. Я був, коли вибрали папу Бенедикта XVI. Ми ще його бачили з моїм другом Доном Філіппе, ми його бачили перед самими конклавами, перед початком, дещо говорили з ним. І ми знали від нього, що він поїде після конклави додому. Це він нам сам тоді сказав на площі. А пізніше тому що я тоді належав до римської дієцезії, ну і він був моїм єпископом, тому я так завжди жартую, що ми тоді молилися в літургії за нашого єпископа і папу Бенедикта, але також Іван Павло II, бо я за Івана Павла II розпочинав навчання ще 3 роки якраз життя папи Івана Павла II, і потім Бенедикт XVI, і вже ці зустрічі, які він мав з нами з клиром дієцезії римської, це було також такий незабутній момент.
Що б ми могли сьогодні повчитися із творів папи Бенедикта XVI?
Я думаю, багато смирення. Те, що про що говорить, про те, що говорить папа Бенедикт XVI, це і смирення у присутності Бога. Смирення – це і правда, насамперед. Правди про себе, правди про Бога. А ці речі, вони не є галасними. Якщо ми живемо в такий час, коли всі говорять за інфлюенсерів, за якісь такі блогерів, головне, щоб щось було насправді Бога вчимося в тиші і Бога вчимося на колінах.
Угу. Ох, як змістовно і детально ми пішли. Як сьогодні в умовах широкомасштабної війни? Ось, що вам допомагає стояти, що вам допомагає служити, не здаватися, боротися і допомагати ще іншим?
Оцей період від війни, час війни, ділю на два моменти в моєму житті. Перший – це коли почалася війна, я не був в Україні, я був в Севілії, і там трохи себе загубив насправді. Тому що почалася війна, власне, ці перші 3 дні це взагалі було якесь таке незрозуміле, що буде, як воно буде. А потім ця величезна акція гуманітарної допомоги. Тому що народ Андалузії, особливо Севілії, дуже, дуже щедро відповів і дуже, так я би сказав, відчували це горе, з яким зустрілися ми тут в Україні. І ця гуманітарна допомога, це постійно робити. Від 6-ї години ранку я приходив до храму і до пізного вечора. Ця така втома, бо навіть я також розумів, що і наші люди, парафіяни, вони хоча й не є безпосередніми учасниками війни, але слухаючи ці новини, переживаючи, всі десь там губимося. І цей такий активізм робити, фури, як то все це запакувати, як то зробити. Власне, це був такий трохи мій момент, де я трохи губився, як священик. Тобто не було часу дуже молитися. Все так було. Не було часу просто зупинитися і думати. Треба було щось робити. І цей, коли повернувся в Україну, 4 жовтня, в День Святого Франциска, Асижу, коли повернувся вже додому, і тут 10 жовтня почали бомбардувати Київ, для мене це було таке нове, тому що я взагалі не розумів, як то є, що то означає бомбардувати. Я чув декілька разів, як бомбардували і стріляли в Лівані, коли їздив до наших людей. Але я ніколи не досвідчив, що воно таке є. Ну, як то є стріляти і бомбардувати? Я пам'ятаю, тоді привіз машину на технічний огляд, записав машину і приїхав на технічний огляд, а всі втікають і говорять, я кажу, добре, але мені потрібно зробити технічний огляд. А вони кажуть, та бомблять Київ, ти не розумієш? Ну, і це таке було для мене цілковито нове. Новий досвід. І коли повернувся сюди, наче повернувся знову в цей такий мій постійний стан, де є час на молитву, час читати. Багато пишу, маю друзів, листи пишу друзям. Так що такий час переживаю.
Про сторінку вашого життя у Лівані.
Так як ви вже говорили, що я є в пасторально-міграційному відділі, так. І отже, одна з таких, так все розпочиналося, коли головою був пасторально-міграційного відділу владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії. І отже, владика зателефонували мені 20 грудня, що я би не міг Ну, я в той день не відповів, звісно, на телефон, uh-huh. тому що то є мій день народження, і я зазвичай тоді не відповідаю на телефони. Але на наступний день, коли Владика написав такого трохи жартівливо-лайливого смс-а, ну, то я відповів, і Владика каже, слухай, люди на Різдво не будуть мати літургії, чи ти би не хотів допомогти? Я кажу, та гаразд, думаючи, що це десь тут на, ну, в межах Київської архієпархії. А це був Стамбул. Угу. От так я потрапив до Туреччини. А потім сестра Альфонса і пані Наталя з Лівану просили, щоб туди приїхати. І тому я служив літургію в Туреччині, в Стамбулі, звідти літаком долітав до,
який це рік
до Лівану. Ну, з пандемією це все завершилося. Це було від 15-го року, тобто 15-й, 20-й рік, тобто так, цих так. 5 років. І так ми... Так я дізнався, власне, про Стамбул, і так я дізнався про Ліван, і туди, ну, долітав туди.
Там спільнота от християн, як вони живуть, багато їх, скільки в Лівані?
Ну, в Лівані, я так жартую, так. Тобто я би не хотів, щоб ці дані, десь вони там хтось їх брав як географічні, чи там точні. Дивлячись на карту, то так трохи Ліван мені нагадує кількість Тернопільської області, тобто людей. Угу. Наших людей тоді було так, ну, до 80, до 100 людей, але думаю, що є набагато більше, тому що дуже багато людей звідси виїхали, тому що подружувалися. Повиходила заміж за ліванців, які вчилися ще від Радянського Союзу. Я би сказав, що діаспора, українська діаспора в Лівані, вона є ще кінець 70-х років, початок 80-х років. Тому що вони приїжджали сюди вчитися, і тут одружувалися, і потім виїжджали туди. Те, чим був для мене Ліван, то також дуже цікавий момент, бо я побачив, як в одній країні можуть співіснувати різні релігії, але з точки зору політичної. Угу. Тому що там є так дуже цікаво, коли є президент християнин, то його заступник є мусульманин. І навпаки, коли є мусульманин президент, його заступник є християнин. Так, звісно, там є дуже цікаво, якщо подивитися квартали, які є поділені. Тобто є тут живуть мілхіти. Тобто корінні жителі. Є також вірменських християн квартали, є мусульманські квартали. Потім, коли є святині, так як я в Лівані завжди говорю про цю гроту, в якій Марія чекала разом з жінками на Ісуса Христа, коли йшов проповідувати в Тирисидон, до цього санктуарію приходять люди всіх релігій молитися. І це такі, ну, таке дуже цікаве співіснування, яке історично якось вони там заклали і вміють його підтримати.
А що є основою цього співіснування? Які цінності?
Я думаю, що цінність є одне для них, це є спільне благо, будувати одну свою державу, щоб вона була сильна. І тоді, якщо в мене є ціль і мета, це є спільне благо, я тоді можу сказати, тоді можу тільки сказати, дивися, я залишаюся собою, але я від себе, наприклад, як християнин, можу внести ось це. Це мені будує. Це можемо будувати нашу державу.
Так і сьогодні для нас, мабуть.
Думаю, що так. Це вистачає подивитися навколо. Так. Ми то пережили недавно тиждень молитви про єдність християн. І це було цікаво подивитися. Я думаю, що ми дуже мало насправді говоримо в Україні про цю єдність, бо ми думаємо про одноманітність, або, напевно, що всі мають бути однаково, а тут йдеться, що зустрічаємося разом і молимося разом. Mm-hmm. І про ці речі ми говоримо дуже мало. Ну, це, на жаль.
Як ми можемо, як християни, у своєму житті додати оцього спільного розуміння, спільного благу по відношенню до представників інших конфесій або релігій в Україні?
Колись в давніх молитовниках була молитва про єдність Христової Церкви. Ну, бо я пам'ятаю, оці ж такі перші, що вони ще були написані, так ніби не старослов'янська вже мова, але ще не ця сучасна наша українська, якою ми розмовляємо. Тобто така, ну, якась старою нашою мовою. І там були ці молитви. Коли ми молилися вдома цією молитвою, ну, то звісно, що я не міг дивитися, якщо молюся про єдність, не можу дивитися на інших, хто є поруч в мене, як на ворога. Ну, якщо я молюся, про, щоб Христова Церква була одна, тобто, щоб ми одним словом, і потім для мене було також дуже сильні слова Івана Павла II в 96-му році, коли ми святкували 400-ліття Берестейської унії, тоді була трансляція цього богослужіння, Іван Павло II поставив дуже просте запитання, святкуючи нашу подію, але він питав всіх християн, як нам світ може повірити, якщо ми є поділені. Тобто, як... І тому далі, вже там трохи будучи дорослішим, трохи почав розуміти, чому неєдність або чому розбрат є згіршенням для інших, які не є християнами. І тоді шукати дорогу той, якою провадить Господь. Це не перетягати ковдру, хто кращий, або не хизуватися, але казати, що ми можемо зробити разом для того, щоб наш край був кращим.
Угу. Дуже радію нашій розмові. Друзі, з нами сьогодні в ефірі Радіо Марія, отець Віталій Храбатин, і про історію життя. Ось, від бабусиної катехизації, від бабусиної молитви дійшли до теми єдність християн і про те, як ми можемо забезпечувати цю єдність. Наприклад, Лівану, ми сказали, хоча там і війна, проте співіснують і мусульмани, християни, різні конфесії, і будують спільне благо. Можемо навчитися цього. Отже, про роль книги хотілося б ще дізнатися. Ви тепер любите читати, так?
Так.
Тоді бунтували проти читання, а тепер, от я чую, там читав книгу, от в мене книги. Хотілося б про це. Книга дає нам можливість ставати, зростати. Книга дає нам можливість пізнавати знання. Що ви читаєте зараз?
В цей момент перечитую історію душі Святої Терези від дитяти Ісуса, тому що в мене це вже є традиція кожного року. Ну, це і моя приятелька дороги, мого викликання. Ще з часів підпілля, коли сестри були дали нам цей переписаний історію душі, переписану на машині. Я колись, як був в монастирі в Крехові, до цієї книжки доробив обкладинку, тому вона для мене така дуже дорога реліквія насправді. І кожного року перечитую саме цю книгу, бо вона мені трохи повертає мене до заводських налаштувань, до того, ким я був. Але це вона є одна з цей момент, з мене є такий мій дуже хороший приятель і друг пан Олексій Бояр, директор музичного ліцею Лисенка. Він з мене так трохи жартує, бо я читаю Стефана Цвейка «Магеллан», «Марія Антуанетта» і «Магеллан» той в одній книзі, але саме «Магеллан», тому що колись цю книгу пропонував прочитати отець Луїджі Джусанні, як одна з таких духовного читання. Ну і завершую перечитувати книжку також про сумління кардинала Ньюмана. Бо ми мали тут одну катехизу про це, але, думаю, ще раз перечитати, це буде така дуже хороша річ.
Яка книга сьогодні буде актуальною для українців в час війни, на вашу думку?
Думаю, що такою хорошою книгою, ну, яку би я запропонував сьогодні прочитати, це «Життя Святої Терези від Ісуса». Вона трохи також говорить про війну, але внутрішню. Яка допомагає залишитися собою і відкрити, як Бог діє в своєму житті. Сьогодні оці кармеліти нас на щастя, можемо сказати, є другий том, який вийшов цієї повної праці Святої Терези від Ісуса. Іншу книгу, яку би я запропонував, але над нею потрібно думати трохи, це є текст першого апостольського повчання папи Лева про турботу про бідних. Де в цьому тексті ти можеш себе побачити як бідний, бідного, як над яким Бог турбується, а з іншої сторони побачити творчо, як підійти до того, щоб бачити убогість, бідність ту, яка є навколо нас. І звідси народжується також співчуття і милосердя. Я думаю, це дві чесноти, які нам, людям, в часі власне цього такого постійного бомбардування наших почуттів і нашого розуму, вони нам допомагають залишитися ще стійко, як людина.
Інформаційний простір, новини, так. Книга.
Так.
Давайте проведемо те, що збудовує, і те, що руйнує.
Так.
На вашу думку, чому книга краще?
Тому що книга залишає тебе думати і робити самому висновки. Новини – це щось, що тобі вже представили, так, як той, хто бачить. Я не можу, якщо я не був в цьому місці, я не можу бачити так, як бачить. І також знаємо, що іноді ми бачимо тільки деякі деталі, але не бачимо всього в повноті. Тому є краще, наприклад, книга від фільму. Або кажуть, цей фільм, він не відповідає книзі. Тому що фільм – це є просто те, що режисер намагається тобі показати своїми очима, те, що він перепустив через свій досвід. А коли ти читаєш книгу, ти залишаєшся сам тими думками, і ти маєш можливість вибирати. Дивися, це є важливе для мене в цей момент, бо воно мені допомагає бути кращим. А це я відкидаю, тому що воно для мене є якимось складним чи незрозумілим.
Дякую вам, отче. Друзі, з нами в ефірі на Радіо Марія в програмі «Історії життя» отець Віталій Храбатин. І 5 хвилиночок до завершення. Отче, через призму вашого життєвого досвіду, в цей час змін, через війну, зокрема, ми вже стали іншими. Ми вже змінюємося. Невідворотні процеси почалися. Одночасно багато горя, втрат, переживань. Давайте подивимося через призму, повернемося на початок ось цієї бабусиної катехізації, так, і життєвого досвіду, як ми можемо сьогодні у цей час бути ефективними християнами, зайняти свою нішу у цьому житті, в Україні, в державі, задля здобуття спільного блага і свого, і ближнього. Про які аспекти, на вашу думку, нам варто знати, пам'ятати для того, щоб бути ефективними, дієвими і, можливо, зробити врешті-решт ті кроки назустріч до спільного блага?
Дуже часто в цей час, слухаючи наших людей, дуже багато запитують, чи, наприклад, бажати зла ворогові є чимось поганим. І далі, слухаючи їхню розмову, власне кажуть, я це говорю, але я таким не є. Тому в мене є завжди до людей запитання, а яким ти є? Тобто, чи ти знаєш, яким ти є? Якщо ти є таким, не дозволь злу, щоб тебе змінило. Знову повернуся до новин. Новини нам розповідають про події, які відбуваються. Але ми на ці події не маємо впливу. Маємо вплив на те, що ми робимо, те, що є навколо мене, те, що є біля мене. І це є важливе. Можу змінити тільки те, що є поруч, те, що є в моїй силі. Оці церкви, напевно, би сказали, те, що не маєш сили змінити, зате молися. Молися про навернення ворога, бо ти його змінити не можеш. Але можна сказати, Господи, дай і їм якихось таких мудрих людей між ними, які би їх струсанули так, щоб вони почали дивитися на світ по-іншому. Або якщо нема там таких людей, то ти, Господи, використай твою силу. Але цей момент дуже важливий. Тобто, коли лихий і ситуація показує, що от ти не маєш ніякого впливу, тобто все валиться, все не є добре, насправді Господь показує, ти маєш цю мить, тобто цю хвилю, цей момент, це тепер, який ти маєш в руках, і тепер зроби щось добре. І це є також, як на мене, формула для навернення навіть для найбільшого грішника. Ти зробив щось погано, так, сталося, але далі що? Почни робити добро від цього моменту. За той, який був, вдарся в груди перед Господом, але почни робити по-іншому. Ісус так само каже, більше цього не роби, іди і більше цього не роби. І то цей момент, він є найкращим способом. Маєш конкретних людей навколо тебе, роби їм добро. Подивися також, бо це є зона нашого комфорту, тих, котрих ми маємо, подивися тих, котрі стоять поруч. Зроби їм добро. Може, також трохи боронися від цього постійного нарікання, бо це така теж хвороба в нас, постійно нарікати, постійно бачити все не так, все не добре.
Борімося від нарікання.
Так.
Так, особливо в Фейсбуці, дорогі любі наші слухачі і слухачки, ми проявляємося якось доволі активно нині.
Так, і ну, мене, нарікання. Наприклад, стосовно Фейсбука, мені, наприклад, це вже було на самому початку, коли бачив певні коментарі чи певні фотографії. Друзі, для мене таке було воно трохи дивно, що людина може бути одна, коли з тобою розмовляє, а інша, коли починає там писати і такі якісь там речі виписують. Незрозумілі.
Ось так, друзі. Ну що ж, така сьогодні чудова тепла розмова, і сподіваємося, що ви для себе з нашої розмови взяли щось цінне. Що ви взяли, друзі? Напишіть нижче під цим дописом. Таким чином ми можемо зафіксувати в своєму житті те корисне, що чуємо для свого зростання. Говорили ми сьогодні з отцем Віталієм Храбатином, священником, референтом пасторально-міграційного відділу Патріаршої Курії Української Греко-католицької церкви, викладачем біблійного богослів'я Київської Трьохсвятительської духовної семінарії та Інституту Томи Аквінського. Отже, вам щиро дякую.
Дякую вам.
Якщо наші радіослухачі ще напишуть запитання або теми, які ми могли б підняти в ефірі, то ми обов'язково ще запросимо отця Віталія і піднімемо ці теми, і розкриємо, та ще й зробимо файні, добрі висновки.
Дякую.
Отже, спасибі вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Дякую щиро.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.